7 февраль, пәнджешәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Бәһрәйндә ризасызлык белдерүче халыкны полиция куып таратты. Беларусьта президент сайлау вакытында кулга алынган оппозиция вәкилләренең беренчесенә карата мәхкәмә эше башланды. Кырым хөкүмәте башлыгы Василий Жарты Ак мәчеттә җәмих мәчет төзү өчен җир бирүне яклады һәм бу эшне үз контроленә алачагын белдерде. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Хәрбиләр Бәһрәйн башкаласын контрольгә алды, Косово бәйсезлегенең 3 еллыгын билгели. Йәмәндә каршылык чаралары дәвам итә. Сабянин Мәскәүдә мәчетләр аз булуны таный. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Бәһрәйн башкаласында иминлек көчләре оппозиция чатырларын җимергәч армия Манама үзәген контрольгә алды. Чатырлар шәһәрчеген җимергәндә полиция белән бәрелештә ким дигәндә 4 кеше үлгән, тагын берничә кеше хәбәрсез югалган булып санала. Ким дигәндә 150 кеше зыян күргән. Хәрбиләр күп кеше катнашкан чараларны вакытлыча туктатып торырга буйырды. Хакимияттәгеләргә протез сизеннән оппозициядәге әйдәп баручы фирка үз әгъзаларының парламенттан китүен әйтте. Каршылык чараларында катнашучылар реформалар таләп итә. Илнең күпчелеге шигыләр булуга карамастан Бәһрәйн белән патшаның сөнни токымы идарә итә. Кушма Штатлар һәм Британия Бәһрәйн хакимиятләрен һәм оппозицияны сабырлыкка чакырды. Косово бүген Сербиядан айырылып бәйсезлек алуының 3 еллыгын бәйрәм итә. Вакытлыча Косово башлыгы вазифаларын башкаручы Якуб Красничи телевидениедән ил бәйсезлектә күбрәк прогресска иреште дип белдерде. Ул шулай ук әле Косово алдында чишелмәгән күп мәсьәләләр булуын билгеләп үтте. Алар арасында икътисади проблемнар да бар. Дөньядагы 75 ил, шул исәптән АКШ һәм Европа Берлегендәге күпчелек дәүләтләр Косовоның бәйсез Йәмән башкаласы Санада хөкүмәт яклылары белән баш күтәрүчеләр арасында бәрелешләрдә төрле хәбәрләргә караганда 2 кешедән алып 12 кешегә кадәр яраланган. Каршылык белдерүчеләрнең күбесе студентлар. Алар президент Али Абдулла Салихның китүен таләп итә. Күсәкләр белән коралланган хөкүмәт яклылар каршылык белдерүчеләргә университет янында һөҗүм итте. Баш күтәрүчеләр шәһәр үзәгендәге Тахрир мәйданына кадәр урам йөрешү үткәрергә теләгән иде. Йәмәндә 5-нче көн каршылык чаралары дәвам итә. Чәршәмбе көнне илнең көньягындагы Адан шәһәрендә тәртип сакчылары белән бәрелеш вакытында демонстрантларның берсе һәлак булды. Пәнҗешәмбе көнне Русия президенты Дмитрий Медведев Рим папасы Бенедикт 16-нче белән очрашты. 2009 елда Ватикан һәм Мәскәү арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнашкач, Русия президентының бу беренче сәфәре иде. Ватиканнан килгән хәбәрләргә караганда, яклар икара мөнәсәбәтләрнең канәгатьләнерлек икәнен белдергәннәр һәм аларны ныгытырга теләкләре булуын әйткәннәр. Әлеге очрашу Медведевның Италиягә 2 көнлек сәфәре кысаларында үтте. Визит вакытында 2 ил арасында энергетика һәм хәрби транзитка караган килешүләр имзаланды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа парламенты бүген Русиядә кеше хокуклары саклану вазгыяте турында резолюция кабул итте. Интерфакс хәбәр итүенчә, документта аерым алганда Русия хакимиятләрен бәйсез мәхкәмә системасын булдыру өчен кулларыннан килгән кадәр эшләргә чакырган. Зур яңгыраш алган адвокат Станислав Маркелов һәм Анастасия Бабуровның үтерелүе. Хәрмәтч капитал фонда юристы Сергей Магницкийның Мәскәү изоляторында үлеме, Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевларның икенче эшенә мәхкәмә карары Европа парламентын борчуга салган. Беларусьта 19 декабрь узган президент сайлауынан соң урам жиеннары вакытында тәртипсезлекләр оештыруда гаепләнгән оппозиция вәкилләрен хөкем итү башлана. Беренчеләрдән булып бу мәхкәмә алдына Василий Парфенков басачак. Барлыгы 42 кеше, алар арасында президентлыкка 5 намзат, аларның киңәшчеләре һәм журналистлар хөкем итләчәк. Кулга алынганнар арасында Русияның 2 ватандашы да бар. Алар мәхкәмә алдына 22 февраль көнне чыгачак. Гаепләнүчеләргә 5-15 ел төрмә җәзасы яный. Мәскәү башлыгы Собянин яңа мәчет кайчан төзелә башлаячагын өздереп кенә әйтә алмый. Мәчет салу шәһәр төзелеше планы нигезендә проектлау документларын әзерләп башкарылачак һәм шулай ук җәмәгать тыңлаулары да булачак дип белдерде ул. Собянин шәһәрдә мәчетләр җитәрлек булмауны таный, киләчәктә моңа игътибар итләчәген дә белдерә. Әмма Русия башкаласында яңа мәчет кайчан төзелә башлаячагын әйтә алмый. Дагыстанның Кизләр шәһәрендә булган ике шартлауда зыян күрүчеләр бар. Шәһәр ишке эшләр бүлеге хәбәр итүенчә, пәнҗешәмбегә каршы төндә азык-төлек кибете янында шартлау булган. 20 минуттан соң әлеге урынга милиция хезмәткәрләре килеп җиткәч, тагын бер бомба шартлаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Беларусьта президент сайлау вакытында кулга алынган оппозиция вәкилләренең беренчесенә карата мәхкәмә эше башланды. Бөтендөнья башкорт курулдайы башкарма комитеты һәм Башкортстан мәгариф министрлыгы Русияның мәгариф канунында милли телләргә игътибарны арттырырга тәкъдим итә. Бу һәм башка темаларга без Төньяк Африка, Якын Көнчыгышта хөкүмәткә каршы чыгышлар турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Төньяк Африка һәм Якын Көнчыгышта хөкүмәткә каршы чыгышлар Бәхрәйн, Либия һәм Йәмәндә дәвам итә. Бәхрәйндәге бәрелешләрдә 4 кеше һәлак булды. Либиядә ачу көне игълан ителде. Җәзаир, Бәхрәйн, Иран, Урдун, Либия һәм Йәмәндә хөкүмәткә ризасызлык белдергән халыкны иминлек көчләре көч кулланып таратты. Әлеге хәлләрне бүген Алсу Кырмаш күзәтә.
Бәхрейн башкаласы Манамага бүген танклар кертелде. Шәһәрнең инҗи мәйданына сәяси реформалар таләп итеп чыккан халыкка каршы көч кулланылды. Нәтиҗәдә кимендә 4 кеше һәлак булды. Манаманың үзәк мәйданына халык сишәмбе көнне җыела башлады. Халыкның 70% шиғи мөселманнары тәшкил иткән, әмма хакимият сүнни патшалыгы кулындагына тупланган бу илдә сәяси реформаларны таләп итүчеләр шатырлар куеп таләпләре үтәлгәнче мәйданнан китмәячәкләрен белдергән иде. Оппозициядәге шиғи вафак фирқасы башлыгы Әбәд Җәлил Хәлил полициянең халыкны көч белән таратуын шын террор дип атады.
Протест белдерүчеләргә каршы чаралар күп төрле булала. Боларның максаты пикетчыларны үтерү иде.
Диде шиғи сәясәтчесе. Бәхрейнның рәсми мәгълүмәт агентлыгы, ішкі эшләр министрлыгының матбугат вәкиле генерал Тарик Әл-Хәсән сүзләрен китереп, иминлек көчләре мәйданга пикетчылар белән диалог кору мөмкинлеге калмагач кына керде дип хәбәр итте. Патша Хәмәд бин Иса Әл-Хәлифә кешеләрнең үлемен тикшерергә кушты. Шулай ук патша мәгълүмәт чаралары һәм интернетка карата дәүләт контролен йомшартырга вәгъдә итте. 1971 елда Британиядан бәйсезлек алганнан бирле Бәхрейндә хакимияттәге сүнни ашчылык белән илнең шиғи күпчелеге арасында киеренкелек бер арта бер кими. Шиғиләр сүнни басымына зарлана. Халыкара җәмәгатьчелек бу хәлләрне борчылу белән күзәтә, әмма әлегә кискен белдерүләрдән тыела. Фарсы култыгында хәрби диңгез көчләрен тоткан Америка Кушма Штатлары гына Бәхрейнне үз халкы хукукларын якларга чакырды.
Бәхрәйн төбәттәге барлык илләр кебек үк үз халкының хукукларын якларга сүз ирегин хөрмәт итәргә тиеш. Тарафларга көч куллануудан тыелырга кирәк.
Диде Актертның матбугат вәкиле Джей Карни. Соңғы атналарда протест қабынған барлық иллеріні ішсізлік, бәйелерінің ортуы, коррупция һәм авторитар жетекшілік кібі көрінішілер бірләштіріп. Жазайыр, Бәхрейн, Иран, Үрдін, Либия һәм Йеменді хүкіметке ризасызлық білдірген халықны иминлік ішілері күш қолланып таратты. Ғарып дүниясында хакимиетті иң ұзы 40 йылдан артық отырған жетекші Мәмәр Каддафи хакимлік еткен Либияның Бенгази шәһәрінде Каддафини яклаушылар белән қоршылық білдірушілер арасында бәрелішлер болған, 30 лап кіші яраланған. Бүгін Либияда ашу күні иғлан етілді. Европа Бірлігі Либия хакимиетлерін сөз ерігін шикләмәскә шақырды. Каддафи ісі кеше телевидениеде ясаған шығышында елдегі қоршылық шаралары турында бір сөз де айтмады. Бары тек оқыш құршақларының іші барып шықмайшақ дейді.
Дөньяқ Африка һәм яқын күншығышта хүкіметке қаршы шығышларыны алсу құрмаш күзәтті.
Дөнья хәлләре. Азатлық радиосы Прага.
Көнбатышының тәнқитіне қарамастан, пәнжешәмбі күні Беларусьта президент сөйлеу уақытында бәрелішлерде қатынашып қолға алынған бірнеше десте оппозиция уәкілінің біріншісіне қарата мәхкәмә іші башланды. Хөкімтілуші президентлыққа нәмзәт болған оппозиция уәкілі Владимир Никляевнің сөйлеу кампаниясында қатынашқан Василь Парфенко. Әлеге мәхкәмә отырышы ашық болса да, онда барлық кішілер де кіре алмады. Толырақ айтып, Ландыш Харасова сөйлей.
Беларус Республикасындағы оппозиция вәкілі Василь Парфенко 19 декабр күні президент сайлауындағы хәрәмләшуләргә қаршы протест арасында қатнашуда ғайыплана. Әлеге ғайыплаулар білдірілгендә ул Минск мәхкәмәсенең кеше залындағы шетлек бүлмәсендә утыра иде. Әгәр мәхкәмә аны ғайыплы дип тапса, Парфенкога эштән алып 8 елга кадәр төрмәгә яны. Парфенко ғайыпланучы бер генә кеше түгел, киләчәктә согыстында калучы берничә дистә кеше дә мәхкәмә каршына басачак дип фаразлана. Декабр аендагы бәрелештә 7 изләп қолға алынған еді. Шуларының бірнешесі президентлыққа нәмзәт болып барушы Александр Лукашенко кіндәшләре. Ол вақытта аман қаршылық шарасына шыққан барлық кішіні қырыс рәуіште қуып таратты. Хәзер төрмә һәм ис агастында 50гә якын кеше кала. Парфенкога карата барган мәхкәмә утырышына бүген шактый кешеләге алмады. Шуларның берсе кеше хукларын яклаучы Людмила Грязнова. Бу әле башы гына, әмма киләчәктә инде шушы эш нигезендә хәл итәчәкләр. Бу мәхкәмәнең башлангычын күрсәтә. Мин бер нәрсәгә дә өметләнмим, ди Грязнова.
Оптимистичных надеев.
Утырыш бара торган мәхкәмәнең кеше залы бүген кеше белән шыгрым тулы иде. Мәхкәмә эше ачык рәвештә барса да, анда күп кенә оппозиция тарафдарлары керә алмады. Прокурор декабрдагы бәрелешләрне бик куркыныч бер чара кебек бәян итте. Шулай ук анда күп кенә аракы һәм коньяк шишәләре аунап калуын әйтте. Парфенко бу протест чарасында катнашуын яшермәде, әмма андагы демонстрантларның коралланган булуын һәм тубас рәвештә тәртип бузуларын кире какты. Василь Парфенко президентка нәмзәт Владимир Никляевның сайлау компаниясы җитәкчесе булып эшләде. Әлегә аңа карата мәхкәмә эшенең никадәр дәвам итәчәге һәм карарның кайчан чыгачагы билгеле түгел. Беларусь Хельсинки төркеме комитеты башлыгы Алягулак шулай ук утырышлар залына үтә алмаган. Аның фикренчә Парфенкога Беларусь дәүләт мәсъуләт мәгълүмат чаралары язып чыккан гаепләү белдерелгән мөмкин. Мәгълүмәт бик аз. Парфенко очрагында эш тагында катлаулырак, чөнки аны туганнары барсында яшереп килде һәм нәкъ бу очрак турында хәбәр аз. Әмма сез мантыкый яктан карасагыз, анда хакимияткә дәлил табуы бик җиңел булуын аңлыйсыз. Шуңа бу утырыш җәмәгатьчелеккә һәм матбугат вәкилләре өчен ачык рәвештә узды. Хәзер алар элегрәк дәүләт басмалары һәм телевидениесендә чыккан нәтиҗәләрне рәсмиләштерү өчен җыела. Карарбыз, бу хакта ачыграк итеп беренче көннән соң әйтә алачакбыз. Әгәр инде ул соңгы көн булмаса, диде Гулак.
После первого дня, коли это будет не опошний день.
Көнбатышта кеше хукларын яклаучылар Беларусьтагы хәлләрне тәнкыйтьләп килүгә карамастан, Парфенкога карата мәхкәмә эше барыбер башланды. Кушма Штатлар һәм Европа Берлеге Беларус Республикасына карата чикләүләр кертте һәм оппозициягә ярдәмне көчәйтте. Нью-Йорктагы Freedom House кеше хукларын яклау оешмасы үз белдерүендә кешеләрне куып тарату һәм кулга алу үзенең идарәдәге вакыты ахырына якынлашуын сизгән ышанычы кимегән җитәкченең көчсезлеген күрсәтә диде.
Беларусьта президент сайлау вакытында бәрелешләрдә катнашып кулга алынган Василь Парфенконың хөкүмәтлеүе турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Нұрлатта Татарстан президенті Рустам Миңнеханов қатынашында хүкіметінің көшкімә ұтырышы өтті. Жилышта мәғариф үлкесінде бұлтыр башқарылған ішлерге нәтиже ясалды, һәм келешекке бұрышлар белгіленді. Бұ хақта тулырақ итіп хәбәршебіз Райнур Шакир сөйлі.
Жилышны ашып жіберген премьер-министр Илдар Халиков сөзәрінше, ұзан елғы оқытушы елі қысаларында оқытушыларға қызмет хақы төлеу көлемі 16%-қа артқан. Мұннан тыш оқу йұртларының материал базасын нығыту үшін де 600 миллион сумнан артық ақша тоталған. Ұзан ел шулай оқ, 2015 елға қадар давам етешек келешек стратегиясын тұрмышқа ұшыру үшін де старт берілген. Барлық бұлар шотландыра тұрған оқиғалар алынса. Тек міне соңғы елларда республикадағы мектептер соны білен мектеп оқушылары сонындағы 30%-лық кемі мұндай стратегияларының келешегін нешек білгілер екен соң. Келешек программасына қорыта оқытушылар да, ғалым педагоглар арасында да түрлі қорашта болушылар бар. Тәнқитләушілер һәм бу программаны хуплаушыларның қойсысы хоқлы болашағын уақыт көрсәтер шулайда. Жилышта түп доклад менән чыгыш ясаучы мәғариф һәм фән министры Альберт Ғилметдинов сүзәренчә, бүгенге көндә Татарстан мәғарифендәге бергәлеккә 3 белем бирү тармагы белән ирешеп була. Олар мектепкеше білім беру, орта һәм югары білім беру өлкәләре. Министр сүзәренчә, мектепкеше білім беру бәләкәш программасына нигезләнеп алып барыла. Әлеге программа кысасында агымдагы елда 51 яңа балалар бакчасы ачылачак. Һәм нәтиҗәдә 10800 бала бакчалар белән тәэмин ителәчәк. Бүгенге көндә бала табу йортларына чыккач ук, балалар бакчалары өчен урын кайгыртыла башлауны исәпкә алганда, бу яңалык ата-аналарны битараф калдырмас мөгаен. Республика бюджетыннан моның өчен 2 миллиард 772 миллион сум акча бүленүендә әйтеп узды министр. Гыйлметдинов чыгышыннан аңлашылганча, хәзерге көндә Татарстанда президент программасы кысаларында 11 мең укытучы заманча компьютерлар, 26 мең укытучы ноутбуклар алган икән. Ел ахырында барлык укытучыларда компьютерлар булачак дип ышандыра ул. Укытучыларга бушлай компьютерлар таратылса да, мәктәпләрне оптимальләштерү дәвам итә. Министр сүзәренчә, бүгенге көндә республикада 5-6 гана бала белем алучы йөзәрлеген мәктәп бар икән. Замана таләпләренә җавап бирмәгән мәктәпләрне ябып, алар урынына яңа мәктәпләр төзергә кирәк дип саный ул. Гыйлметдинов үз чыгышында мәктәпләрдә башка телләр укытуга да үз карашын белдерде. Бүгенге көндә балаларга туган телләрен өйрәтү өчен миллиард сумнар тотылса да, әмма нәтиҗәсе бик күренми диде ул. Тикмәгә генә Татарстан мәгариф системасы бүген Русия төбәкләре арасында 75-нче урынны алып тормый күрәсең. Ул мондый түбән күрсәткечне авыл мәктәпләрендәге тулы булмаган сыйныфлар 10 мәртәбә кыйбатыракка белем алу укыту сыйфатының түбән булуына бәйләп аңлатты. Министр аз комплектлы мәктәпләр проблемасыннан чыгу өчен 4 шишелеш юлын күрә. Алар базы мәктәпләрен оештыру, укытучылар йорты, балаларны дистанцион укыту һәм район үзәкләрендә мәктәп-интернатлар булдыру икән. Әмма авыл мәктәпләрендәге мондый үзгәреш юллары белән генә мәгарифне алга җибәрү мөмкин булырмы икән, ай-хай. Әбит, бүгенге көндә оптимальләштерү проблема белән еш очрашмаган шәһәр мәктәпләрендә дә барда алда гөл булмавын бар кеше дә белеп тора.
Казаннан Райнур Шакирне тыңладык. Мәгариф өлкәсендәге проблемаларга бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә әйләнеп кайтырбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Тапшыруыбызны әлегә башка темалар белән дәвам итәбез.
Азатлык радиосы.
Идел журналының соңгы санында Татарстан президентының элекке киңәшчесе, Тарих институты директоры Рафаэль Хакимов кискен белдерүләр ясый. Ул республика җитәкчелеген файда эзләү һәм бөтен нәрсәне акчага кайтарып калдыруда, Русия хакимиятләрен ялгыш милли сәясәт алып баруда гаепли. Бөтен дөнья Татар конгрессына һәм Татарстанның Иершин каналына тәнкыйт белдерә. Әлеге әңгәмәнең эчтәлеге белән Бикә Тимирова таныштыра. Язмадан өзекләрне Рөстәм Исхакый укый.
Тарих институты җитәкчесе, элекке Татарстан президентының элекке киңәшчесе Рафаэль Хакимов соңгы вакытта чараларда күренми һәм сәяси дискуссияләрдә катнашмый иде. Идел журналының февраль санында чыккан язма игътибарны җәлеп итә. Анда ул федерализм мәсьәләләре, милли сәясәткә, тарихи вакыйгаларга үз карашын белдерә, үзе җитәкләгән тарих институты эшчәнлеге турында сөйли, кайбер милли оешмаларга һәм милли телевидениега тәнкыйт белдерә. Мәсәлән, ул соңгы 20 елда илдә булган үзгәрешләргә бәя биргәндә, хакимият вертикале озакламый ишеләчәк дигән фаразлар ясый. Мисал итеп ул Кущевская станциясендәге хәлләрне китерде. Имеш губернатор тәртипсезлекләрне күреп торган, әмма кысыла алмаган, чөнки тәртип саклау оешмалары аңа түгел Мәскәүгә буйсына. Хакимов фикеренчә, Татарстанда да мондый хәл була алган, әмма аңа юл куелмаган. Тарих институты җитәкчесе Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның идарә итү, финанслар, хуҗалык эшчәнлеген алып баруны виртуоз дип атаса да, сәясәттән китергә һич тә ярамый дип белдерә.
Минем карашка хакимият базар мөнәсәбәтләренә кирип батарга тиеш түгел. Базар килеу механизмнарының берсе генә, хәтта икътисадта да, чынлыкта базар мөнәсәбәтләре бер нәрсә дә хәл итми. Ә инде бөтенесен дә коммерциягә калдырып, файда алуга гына калдырсак, менә безнең галимнар яңа галактика ачты. Аның белән нәрсә эшләргә? Аны ничек сатып була? Ул шагында бөтенләй ашмаска мөни? Әмма бу безнең уртак интеллектуаль байлыгыбыз. Ул вакытлар үтү белән башка өлкәләрдә файда китерәчәк. Әгәр бөтенесенә дә базар күзлегеннән карыйсың икән, утыр шунда инде базар көнлекчесе кебек. Алай да яшәп була. Әмма булай итеп артта калган илләр яши. Фәнгә һәм идеологиягә акча кызгансалар, бушлык барлыкка килә. Бушлыкны шундук җимергеч кешеләр тутыра. Һәм узган ел 11 декабрьдә Мәскәүнең Манеж мәйданында булган вакыйгалар килеп чыга.
Ул шулай ук Русия хакимиятләренә дә кискен гаепләүләр ташлый. Манеж мәйданындагы бәрелешләргә хакимиятның гамәлләре китерде дип ул. Аның уйлавынча, милли нигездә низаклар тууга дәүләт юл куйган.
Без АКШ гражданнарын берләштерә торган кыйммәтләрне бик җиңел күз алдый алабыз. Ә Россиядә нинди кыйммәтләрне атап була? Мин Татарстан өчен әйтә алам. Мәнфәгатьләр балансы, кешеләрнең төрле милләтләрне һәм диннәрне үзара хөрмәт итүе. Россиядә нәрсә? Күбрәк нефть сату һәм шуның хисабына яшәү. Икътисадта, фәндә, мәдәниятте идеология маягы итеп файдалану алырлык бер нәрсә дә юк. Бу бушлык вахапчылык белән фашизм идеологияләре белән тулашак. Ишке эшләр министрлыгында да, ФСБ-да да вазгыятьне анализлый, ихтимал булган сценарий төзи, фаразлый ала торган белгечләр юк. Ә социология Путин белән Медведевның рейтингын билгеләү белән мәшгул.
Әлеге сөйләшүдә Рафаэль Хакимов милли оешмалар һәм Татарстанның Яршин каналына да кагылып китә. Милли хәрәкәттә рәсми структуралар нинди урын алып тора дигән сорауга ул тәнкыйть күзлегеннән карап җавап бирә.
Татар конгрессы һич шиксез үз ролен уйнады. Аның барлыкка килүе тарихи вакыйга. Ә инде эшчәнлеккә тәнкыйть күзлегеннән карасак, миңа аны оештыручыларның берсе буларак яхшы якларны гына күрергә ярамый. Конгресска системалылык җитми. Сабан туен гына алыйк. Аны ил күләм дәрәҗәгә күтәрдек, әмма алга да барырга кирәк бит. Интернет берләштерү коралы була алмады. Кулланучылар сайтлар буйлап таралышты. Спутниклы телеканал татарчадан русчага һәм кирегә сикергәләве белән үк зыянлы. Аны бөтен дөньядагы тәҗрибәгә карап, ике параллель канал итеп формалаштырып була иде. Эчтәлегендә дә әллә ни алга китеш юк. Әлбәттә, чит илләрдә яшәүче татарлар туган телне ишетү белән дә бәхетле. Кайчак телевизорны фон эчендә кушып куялар. Бу фон туган телнең киләчәктә дә яшәве өчен зарур. Әмма тамашачыны дөнья күләм мәгълүмат агышы системасында да тота белергә кирәк. Гармонга куелган концертлар туйдыра.
Шулай ук әлеге язмада Рафаэль Хакимов үзе җитәкләгән тарих институты дәүләтнең тарихка мөнәсәбәте, институт галимнәренең бүгенге көндә өйрәнгән темалар турында да күп сорауларга җавап бирә. Тарих институты җитәкчесе сөйләшүдә әлеге фәнни йортның елына 50-гә якын китап нәшер итүен хәбәр итә. Рафаэль Хакимов сүзләренчә, тарихчылар Европада хөкем сөргән татарлар варварлар дигән фикерне үзгәртергә тырыша. Татар цивилизациясенең чыннан да дөньяви дәрәҗәдәге цивилизация булуын күрсәтәбез һәм исбатлыйбыз, дип әйтә ул. Рафаэль Хакимов әлеге әңгәмәдә Алтын Урданың хәрби яктан, мәдәни яктан, икътисади яктан да көчле дәүләт булганын әйтә һәм аның Россия мәмләкәте төзелүенә нигез булуын һәм татарларның урта гасырлардагы империясына бүген бер кайчанда булмаганча зур кызыксыну уятуында хәбәр итә.
Татарстанның элекке президенты киңәшчесе, тарих институты мөдире Рафаэль Хакимов фикерләре белән Казандагы хәбәрчеләребез Бика Тимирова һәм Рөстәм Исхакый таныштырды. Әлеге әңгәмә Идел журналында басылып чыкты. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу турыда үз фикерләрегезне сез Азатлык радиосының форумына яза аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Қырым хүкіметіндегі министрліклар һәм комитетлар соны кемітілді. Бұ өзгәрішлер Украина президенті иғлан еткен административ реформаларының бір үліші боларақ оңлатыла. Әлігі өзгәрішлеріні иғлан еткен Қырым хүкіметі башлығы Василий Джарты бұ атнада Қырым татарлары үшін де мөһим бір білдіру ясады. Сейшәмбі Ақмәшет шәһәр шурасы Ақмәшетте жәмиғ мәшт түзу үшін жер беру мәселесін қорағанда, Джарты шәхсән үзі әлігі отырышқа келіп, мәшт түзуіні яқылап шығыш ясады, һәм бұ үшіні өз контроліне олашағын білдірді. Шура исә жер бүлүне 5 елға сузғаннан соң ниһайәт ризалық берді. Әмма Джарты хәзер Қырым татарларынан хакимиәткә таба адымнар көтүен белдерә. Булар турында Ақмәшеттен хәбәршебез Диләвәр Усман сөйли.
Бу атна Қырымда Қырым хөкүмәте рәисе Василий Джарты инициативасы белән алынган бер ничә мөһим карарлар белән башланды. Атна башында Қырым хөкүмәтендә булган кыстартулар хакында хәбәр ителде. Бу кыскартулар нәтиҗәсендә 14 министрлыктан тик 9-ы калды. Кайбер министрлыклар берләштерелде, кайберләре комитет дәрәҗәсенә төшерелде. Мәсәлән, мәдәният министрлыгына инде диннәр эшләре комитеты да карый, ә мәгариф министрлыгы карарына элекке гаилә, яшьләр һәм спорт эшләре буенча министрлыгы да күчерелде. Финанс, саулык саклау, курорт министрлыклары Қырым татарларға қағылған сүргінге дүшәр болған гражданларын орнаштыру һәм берничә башка комитетлар үз статусларын саклап қалғылар. Қырым хөкүмәтендә 5 вице-премьердан 4-ы қалды. Вице-премьерлар министр вазифаларын да үтәячәкләр. Мәжлестің тәкъдиме белән инде берничә ел эшләгән вице-премьер Азиз Абдуллаев социаль сәясәт министры да булачак. Милләтләр эшләре буенча комитетның рәисе итеп мәжлес кешесе Эдем Дудаков калды, ә менә саулық саклау министры урынбасары Таир Мусаев, мәгариф министр урынбасары Айдар Абдулатипов вазифаларыдан китәләр дигән хәбәрләр бар. Бу үзгәрешләр президент игълан иткән административ реформаның нәтиҗәседер. Һәм бу эшнең тик башлангычы икән. Кырым хөкүмәте рәисе Василий Джарты бөтен бу үзгәрешләр алда эшләнәчәк эшләргә тик уңай тәсир ясар ди.
Нужно понимать, что от этой власти нужно ожидать реальных шагов для улучшения жизни. Все при том, что очень сложная ситуация вообще в целом в государстве. И Крым не есть исключение, то мы должны создать именно эффективные условия для управления этой же властью, для блага людей.
Шулай итеп, Крым хөкүмәтендә 14 министрлыктан 9-ы, 12 комитеттан 10-ы калды. Ләкин Совминның структурасы үзгәрсә дә, анда эшләүче түрәләрнең саннары кыскартыламы, юкмы билгесез. Бу кадр үзгәрешләрне 16 февральдә Крым Югары Радасы депутатлары да тавыш биреп расладылар. Крым Югары Радасы да 16 даими комиссияны кыскартып, тик 9 комиссияны калдырган. Милләтләр эшләре буенча даими комиссияның рәисе, мәҗлес рәисе урынбасары Рәмзи Ильяс вазифасында калды. Қазан татарларынан Рустам Тимиргалиев исәенде туризм, санатория, курорт комплексы эшләре буенча комиссияның рәисе вазифасына күчерелде. Тимиргалиев югары радага регионнар фирқасы исемлеге буенча сайланган иде. Комиссия рәисләре югары раданың президиумына әгъза булып кергәннәрне күз алдына алсак, президиумның 12 кешесеннән 2-се татар була. Югары рада рәисе Владимир Константинов Крым хакимиятының мондай реструктуризациясы аның эффективлыгын арттыра диде. Шунда әйтергә кирәк, бүтән бу үзгәрешләрнең инициаторы Югары Рада түгел, аның артында бер кеше Василий Джарты тора. Бүтән карарлар ул җитәкләгән регионнар фирқасы һәм бүлеге җыелышларында алына. Югары Радаларны тик формаль яктан раслый. Элеккеге хакимияттә карарларны Югары Рада алып, министрлар шурасына күрсәтмәләр биргән булса, хәзер нинди карар алыначагыны тик Василий Джарты хәл итә. Моны Кырымда инде беркем дә инкяр да итми. Василий Джартының Қырымдағы процессларға иғындысы шақтай болғанны, Ақмәшетте бүйік мәчет үшін жер айыру мәселесі де көрсетті. 15 февральда Ақмәшет шәһәр шурасы депутатлары ниһайәт 5 елдан соң бұл мәчет үшін урынны айырдылар. Василий Джарты шәхсән өзі сессияға келіп депутатлар алдында чығыш ясады. Нәтиҗәдә бұл мәсәлә үшін 72 депутатның 71-і тауыш берді. Мин ышанам, бу мәчет Крым татарларына тагын да берләштерер, диде Василий Джарты.
Строится, она объединит людей, не допустит противостояния внутри крымского народа. Я в этом уверен и в это надеюсь.
Белгиле булганы кебек, шахар шурасында да регионнар фирқасы агзалары көпчилекни тәшкил итәләр. Кырым татарлар йорт төзү өчен басып алган җирләрнең дә бер өлеше бу сессиядә аерылды. Шунда әйтергә кирәк, февраль башларында Василий Жарты һәм мәҗлес арасында башланган диалог аның Мустафа Жемилов белән очрашуы да бу мәсьәләләрнең хәл ителүенә уңай тәсир иткән булса кирәк. Мәчет җир мәсьәләләре хәл ителгәнне хуплап, мәҗлес Василий Жартының бу эштә роленә уңай бәя бирде. Ләкин Жарты мәсьәләләрнең хәл ителүендә мин икенче якта хакимияткә таба адымнар ясар дип уйлыйм, диде Василий Жарты.
Сегодня, принимая именно это решение, показывает не свою слабость, а показывает свою силу, что при слабой власти, вот именно когда была власть слабая, они не могли принять никакого решения. А сегодня показали, что власть сильна и имеет возможность принимать судьбоносные решения. Но с другой стороны, нужно понимать, что власть – это не дорога с односторонним движением. Мы хотим чувствовать и воспринимать двустороннее движение, чтобы к власти относились таким же образом и шли навстречу. В частности, что касается представителей крымского народа.
Василий Жартының бу сүзләренә кырым татарлар Акмалчитта басып алган җирләрне бушатырга тиешләр дип аңларга мөмкиндер. Ләкин кырым татарлар гамәлдә беренче нәтиҗәләренә күрмәгәнче басып алган җирләрдән китәчәкләре бик икеле. Мәчет җир мәсьәләсендә дә алынган карарлар ничек үтәлер, әлбәттә, вакыт күрсәтер. Мәҗлесне соңгы вакытта гел тәнкыйтьләгән мәҗлеснең элеккеге әгъзасы Надир Бикиров исә мәчет өчен җир аерылганны мәҗлес кырым татарлары арасында үзенең авторитетын, ягъни дәрәҗәсен күтәрү өчен кулланырга тырышыр, диде Новорос Инфо агентлыгына.
Акмәчеттән хәбәрчебез Диләвар Усман булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Бөтен дөнья башкорт кылтай башкарма комитеты һәм Башкортстан мәгариф министрлыгы Русияның мәгариф канунында милли телләргә игътибарны арттырырга тәкъдим итә. Удмуртия татар иҗтимагый үзәге пленумында да төп игътибар балаларны ана теленә өйрәтү проблемнарына юнәлтелде. Киләсе елдан мәктәпсез калырга мөмкин Ижбубый авылы тормышы. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Пенҗешәмбе Ливия башлыгы Мөхәммәд Каддафи яклылар хөкүмәткә каршы үткәрелә торган ачу көнен тыю өчен Триполи үзәгенә җыелды. Оппозициядәгеләр үзләре үткәрәчәк чара турында интернет аша хәбәр иткән иде. Human Rights Watch хокук яклау оешмасы хәбәр итүенчә, әлеге манифестацияны әзерләүче 14 активист тоткарланган. Бәхрәйн башкаласында иминлек кешеләре оппозиция чатырларын җимергәч, армия Манамның үзәген контрольгә алды. Чатырлар шәһәрчеген җимергәндә полиция белән бәрелештә ким дигәндә 4 кеше үлгән, тагын берничә кеше хәбәрсез югалган, 150-ләп кеше зыян күргән. Косово бүген Сербиядан аерылып бәйсезлек алуының 3 еллыгын бәйрәм итә. Вакытлыча Косово башлыгы вазифаларын башкаручы Якуб Красничи телевидениедән ил бәйсезлектә күбрәк прогресска иреште дип белдерде. Йемен башкаласы Санада хөкүмәт яклылар белән баш күтәрүчеләр арасында бәрелешләрдә төрле хәбәрләргә караганда 2 кешедән алып 12 кешегә кадәр яраланган. Каршылык белдерүчеләрнең күбесе студентлар. Алар президент Али Абдулла Салихның китүен таләп итә. Пәнҗешәмбе көнне Русия президенты Медведев Рим папасы Бенедикт 16 белән очрашты. 2009 елда Ватикан һәм Мәскәү арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнашкач, Русия президентының бу беренче сәфәре иде. Европа парламенты бүген Русиядә кеше хокуклары саклану вазгыяте турында резолюция кабул итте. Документта аерым алганда Русия хакимиятләрен бәйсез мәхкәмә системасын булдыру өчен кулларыннан килгән кадәр эшләргә чакырганнар. Мәскәү башлыгы Собянин яңа мәсҗет кайчан төзелә башлаячагын өздереп кенә әйтә алмый. Шулай да Собянин Русия башкаласында мәсҗетләр җитәрлек булмауны таный.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак әйтеп сез azatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Русияның хәзерге мәгариф кануны руслардан башка халыкларга үз телләрен өйрәнү мөмкинлеге бирми. Бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты һәм Башкортстан мәгариф министрлыгы шундый фикер белдереп, әлеге канунны үзгәртү тәкъдиме белән чыга. Республика парламентына канунны үзгәртү турында Русия Дәүләт Думасына мөрәҗәгать белән чыгу тәкъдим ителә. Әлшә районы мәгариф идарәсе башлыгы исә яңа уку елыннан гамәлгә керәчәк яңа мәгариф стандартларын мактый. Бу районда яңа стандартлар белән сынау рәвешендә укыту алданрак башланган иде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Бүтә дөнья башкорттары корылтайы мәгариф турында федераль канунга үзгәрешләр буенча тәкъдимдәр әзерләгән. Мәгариф министрлыгы белән берлектәге кәңәшмәлә дәүләт йыелышы корылтайга мөрәҗәгать әзерләү турында карар ителде. Үз сиратында республика парламенты дәүләт думасына канундар сакыру башланылсын йеткерергә тиеш. Бүтә дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисе Илгиз Султанмуратов белән ошы һәм башка мәсьәләләр турында әңгәмә тыңлагыз.
Әйеслап тәкъдим итәргә әзерләр бирәбез, хаттар язык. Хәри бергә торабыз. Ул нимә белән бәйле? Харта өлкәсеннән безгә берничә милли оешма мөрәҗәгать итте. Улар да төп закондагы булган туган телләрдә укыту хукугына таянып, үзләренең тәкъдимләрен ошо федераль законына, мәгариф буенча законына үзгәрешләр индергә дип тәкъдим итәләр, чөнки конституциябызда булган туган телләрдә укыту хукугын ошо законда, мәгариф законында сагылмый. Һәм конкрет тәкъдимдар ошондай статьяла пункттарда туган телләрдә укыту булырга тиеш дип бул хукуктан халыктарды кешеләрне мәхрүм итәргә ярамый дип ошондай тәкъдим менән без әлбәттә дәүләт йылышына корылтайга мөрәҗәгать итәбез. Президентыбызга хат яздык һәм мәгариф министры белән берлектә бит тәкъдимләрен эшләшеп, матур итеп карап, уларның рекомендацияларга таянып эштергә уйлыйбыз бул мәсьәләне.
Күптән түгел Өфөлә дәүләт шура ултырышы үтте бит инде.
Әйе.
Унда шул темага бәйле һораулар булгайны. Кайһы бер чиновниклар әйтәләр, милли республикага түгел, кайһы төбәктә күбрәк милләттәшә шул төбәктә туган телдә укыту мөмкинлеген карау турында. Мәсәлән, башкорт яшәй икән Силәб өлкәһендә, Силәб өлкәһендә дә туган тел укытылырга тиеш. Удмурт яшәй икән Башкортстанда, Башкортстанда удмурт теле укытылырга тиеш дигән.
Бу мәсьәлә әле нүктә куелмаган. Нидә телләрдә укытырга, әлбәттә, рус теле безнең дәүләт теле буларак, бит Россиянең уның роле бахалап үткәрәт, әмма туган телләргә нидә тенденция сагыла, туган телләрне нидә кәмитү, уларга бүленгән вакытын алу, бу тенденцияларга без әлбәттә без генә түгел, милли оешмаларда һәм президент менә булган очрашуда без әйттек, шул турала ул дәрәҗәләште нидәдер өлешләтә булһа ла, самалы гына булһа ла, туган телләргә вакыты һәм пландарда урын калдырырга кирәк дип. Әмма нинди механизм була? Ул әле менә бары тик процесста гына без эшләбез. Милли оешмалар үзләренең тәкъдимләрен индергә шул вакытта милли субъектларда, милли республикабызда булган мәгариф министрлыклары эшләй булды сукта. Әле нукта куелмаган дип. Нимә булып чыгырын әле белеп булмый. Әмма ул безнең позицияларыбызны әйтеп, беркемнең дә авызыннан, президенттан да һәм башка дәүләт хору катнашучылардан берәр әйтмә туган телләрен бөтенләй гарәкмәктем. Ул нидедер куаныч, өмет булдыра бездә. Бары тик сорау калды, ниндирәк механизм уйлап табалар.
Илгиз әфәнде, телдән дингә күскәндә бер хора бирмәенсә мөмкин түгел. Кайһы бер федераль чиновниктар мәктәпләрдә православие динен укыту турында һүз күтәрә. Икенчеләре мәктәпләргә динне кыстырырга ярамый, балаларга төрле диндәрнең асылларын гына аңлату кирәк дигән. Сезнең шуга карата фикерегез бармы?
Үзенә фикер бар, әлбәттә. Без светский дәүләттә яшәгәч, безнең минулам слап та мәктәпкә артык дин тәрбия булырга тиеш түгел. Әмма бүтән дөньяви диндәрдән айрыса бездә Россиядә киң таралган диндәрнең диде нигезләрен укытырга тиеш мәктәпләрдә дин тәрбия генә түгел, ул әхлаки тәрбия, гуманистик тәрбия дип әйтәм. Ул бүтән дөнья тарихының айрылыгы өлеше дин тарихы. Шуны мен уйлайм, ул ниндидер менә икенче предметтарда бүтән дөнья диндәрнең мировой религия дип әйтәгән нигезләре основа укытыларга тиеш. Әмма бер нидә дингә өстенлек бирелергә тиеш түгел дип уйлыйм. Ул бары тик минем шәхси фикерем, мин шулай уйлыйм.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бөтен дөнья башкорттары корылтайы итәксеһе Илгиз Султанмуратов мәгариф турындагы канунга үзгәрешләр буенча тәкъдимдәр дин һәм тел мәсьәләләренә карата үз фикерләре менән уртаклашты.
Азатлыкта Уфа авазы.
мәғариф стандарттарын барыһыла тикшерә хәҙер. Караштар да бер төрлө түгел. Берәүҙәр мәғариф системаһы һәм заманғы стандарттар менән эшләй үҙгәрештәр кәрәк тиһә, икенселәре мәктәптәрҙең матди-техник базаһы быға әҙер түгел. Урта буған уҡытыусылар өсөн дә яңылыҡтар ауыр буласаҡ тип белдерә. Яңы уҡыу йылынан башланғыс кластарҙа ла яңы мәғариф стандарты индерелә. Уға ярашлы балаларҙың төрлө яҡлы үҫешенә ҙур иғтибар бүленергә тейеш. Мәсәлән, уҡыусылар беренсе кластан компьютер заманса технологияларҙы өйрәнәсәк, мәҙәниәт, сәнғәт буйынса дәрестәр аласаҡ, рухи тәрбиәгә лә баҫым яһалырға тейеш. Ошондай кластар республиканың беренсе мәктәбендә әле тәжрибә рәүешендә ойошторолған. Әлшәй районы мәғариф идаралығы итәксеһе Айдар Солтанғолов.
Был өлкәлә Әлшәй районында эштәр күптән ойошторолған. Беҙҙең эксперименталь площадка бар. Райфҡылағы 4-нсе ханлы урта мәктәбендә уҡыу йылы башынан 10-нсы йылдан уҡ яңы стандарттар эксперименталь рәүештә индерелеп, апробация бара. Ҡалған мәктәптәр әҙерлек өҫтөндә эшләй. Бөгөнгө көндә инде районда уңышлы ғына эшләп килә координация советы мәғариф өлкәһендә һәм һәр мәктәптә төҙөлгән мәғариф учреждениеларының ошо яңы стандарттарға күсеү буйынса советы, эш группалары барлыҡҡа китерелгән, эш планда эшпландарының графиктары төзелгән. Бұл беренсе юнәлеш буһа кадрларды әҙерләү буйынса ярайы уҡ ҙур эштәр барла. Берлектә мәғарифты үҫтереү институты менән үҙебеҙҙең башланғыс класс уҡытыусыларын, мәктәп директорҙарын, директорҙарҙың урынбаҫарҙарын квалификация күтәреү буйынса уҡытып алдыҡ һәм инде март айында барлыҡ уҡытыусыларҙы йыйып, Әлшәй районында мәғарифты үҫтереү институтының хеҙмәткәрҙәре килеп, барыһын да уҡытырға йыйынабыҙ. Шулай итеп инде был стандарттарҙы индергәндә уҡытыусыларҙы әҙерләү, уҡытыусыларҙың белемен камиллаштыру өстендә етди эш алып барыла. Өченсе күзлектән караганда инде мәғарифтең яңы стандарттарын индереү кәрәк. Менә ярты йылдан артык эшләп килгән 4-нче мәктәп мисалында әйтә алабыз. Стандарттар башланғыс кластарда үзен аклай, балаларның уку кимәле, балаларның үсеше күзгә күренеп айрылып бара. Яңа стандарттарды индерергә кәрәк, яңа стандарттарды индерү өстендә ныклы эшләргә кәрәк.
Әлшәй районы мәғариф идаралыгы итәксеһе Айдар Солтанғоловтың мәктәптәрҙе яңа мәғариф стандарттарын әҙерләү буйынса әңгәмәһен тыңланығыҙ. Башҡортостанда дәүләт һәм дин мөнәсәбәттәре буйынса комиссия төҙөләсәк. Был турала президент ҡарамағындағы дәүләт динара мөнәсәбәттәр шураһы рәйесе Вячеслав Петков белдерә. Уның әйтеүенсә, яңа комиссия составында традицион конфессиялар, көс структуралары вәкилдәре, ғалимдар буласаҡ. Улар дәүләткә дини ойошмалар менән мөнәсәбәттәр урынлаштырыуҙа ярҙам итәсәк. Стәрлетамаҡта бай фатирҙарҙы талау менән кәсеп иткән инеәтселәрҙе эҙләйҙәр. Улар тәүге тапҡыр былтыр ноябрҙа бер фатирҙан байтаҡ мөлкәт, алтын биҙәнгестәр, ҡиммәтле тундар, аудио-видео, көнкүреш техникаһы алып сыға. Бөгөнгә бурҙар хәлле йәшәгән 8 ғаиләне талаған. Хоҡуҡ һаҡлау хеҙмәткәрҙәре Стәрлетамаҡта быға тиклем бындай талауҙар булғаны юҡ тип белдерә. Шуға күрә гастролерҙар түгел микән тигән шик тә бар.
Башҡортостан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фәтҡуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Милли мәгариф проблемнары, күпчелек татар балаларының ана телен өйрәнмичә бары рус телендә генә белем алуы, Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы 23-нче пленумында да иң зур борчылу уяткан мәсьәләләрнең берсе булды. Анда Ижаудагы күпчелек ата-аналарның үз балаларын мәктәптә татарча укытырга теләмәве турында да әйтелде. Китапханәчеләр исә татар китапларының җитешмәвенә зарланды. Әлеге утырыштан Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина репортажы.
Милли хәрәкәт вәкилләре пленумга Ижау шәһәренең татар гимназиясына җыелды. Пленумның көн тәртибендә берничә мәсьәлә куелган иде. Узган елда башкарылган эшләргә нәтиҗәне Удмуртия татар иҗтимагы үзәге президенты Фунун Мирзаянов ясады. Фунун Гавас улы чыгышының күп өлешен мәгариф өлкәсендәге проблемаларга, балаларга милли тәрбия һәм белем бирүгә багышлады. Аннан соң сүз алган Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Агаратуев халыкның үзаңын үстерүгә, милли ихтыяҗларыбызны яклап, дәүләт башлыкларына хатлар, мөрәҗәгатьләр юлларга тәкъдим итте. Шулай ук милләттәшләребез безнең күпчелеге татар халкының киләчәгенә битараф булуына да басым ясады.
Куркынычтыңдә мәктәпләргә язылу барганда кайсы бер ата-аналар нәрсә әйтәләр? Мин татар классларына биреп, баламның башын ватпыйм әле. Ул татар телен кухнядә дә өйрәнә ала. Менә шуның өчен безнең 2% балаларыбыз татар телен үзләштерә. Калган 98-е урыс классларында укып, урыслаша. Урыслашу ширен кем кабарта? Катнаш гаиләләр. Алар 120 миллион булган урыс халкына Мәңнәгән балалар тәрбиелеп үстереп бирәләр.
Ижау шәһәренең педагогика көллиятендә 2 елга якын татар теле укытучыларын һәм татар төркемнәрендә тәрбиячеләр әзерләү бүлегенә балалар кабул иттеләр. Быел студентлар соңгы ел укыйлар биредә. Киләсе уку елында татар белгечләрен әзерләүне туктатачаклар. Бу мәсьәләне хәл итергәндә дә татар теле укытучысы Вәсилә Хәкимова. Балалар бакчаларында әлегә хәлләр түзәрлек. Ижау шәһәренең 16 балалар бакчасында татар гаиләләрендә үсүче балаларга туган телләрен өйрәнү мөмкинлеге бар. Татар телендә чаралар уздырыла дип аз сызыклап үтте тәрбияче Рәсилә Гатаулина.
Пленумда куелган проблемалар белән килешәм, чөнки татар теле буенча эшне дәвам итү ул безнең бүгенге көндә мөһим бурычыбыз булып тора барыбызның да. Минем үземнең фикерем инде балалар бүген чыгыш ясадылар. Чыгыш ясаган балаларның күбесе безнең бакчадан киткән балалар булдылар. Ел башында, ел ахырында диагностика үткәрәм. Иң түбән уровеньне куйган балалар бүген үзләрен иң югары дәрәҗәдә итеп күрсәттеләр. Менә бу безнең эшләгән эшебезнең дәвамы итеп кабул итәм мин моны.
17-нче бакчада соңгы елда үзгәрешләр сизелә. Үткән елда бакчага татар бакчасы статусы бирелде. Киләсе елда татар һәм катнаш гаиләләрдән сабыйларны кабул итәргә дигән күрсәтмә бар. Бриллиант Абдрахманова проблемаларга да тукталды.
Балалар бакчалары, мәктәпләр өчен тагын халык дуслыгы йорты, базовый йорт булса, безнең өчен яхшы булыр, чөнки без бик күп чараларда катнашабыз балалар белән. Безгә аларга җырлар өйрәнер өчен фонограммалар яздырырга кирәк. Бер фонограмма яздыру кыйммәт тора, 1000-1000 да арта. Моңа кешетми безнең, шуңа мен әгәр дә инде шундый ул йорт безгә костюмнар белән дә, бәйрәмнәрдә алардан менә алып торып, шундый йорт булса, без аңа бик шат булыр идек.
Милли мәгариф министрлыгыннан белгеч Әлфия Гайсина татар теле укытучылар мәктәпләрдә укытучылар тарафыннан алып барылган эшкә нәтиҗә ясады. Укытучыларның балалар һәм ата-аналар арасында армый-талмый эшләүләрен исәпкә алып, укытучылар көнен җәмәгатьчелек белән зурлап билгеләп үтәүенә гадәткә кертергә тәкъдим итте. Яшьләр берлеге дә өлкәннәр алдында башкарылган эшләре хакында хисап тотты. Соңгы елларда егетләр, кызлар милли эшләрен активлаштырган мәктәп укучылары белән дә күп эшлиләр. Ә бу юнәлештә аларга өлкәннәрнең ярдәме таләп ителә. Сүз Зөлфия Әхмәтовага.
Сезгә ярдәм итә, сез безгә әйтәм булышсагыз, без күбрәк бала җыяр идек. Гөлләр шулай аралашып торса, бик әйбәт булыр иде.
Ижау шәһәрендә Муса Җәлил исемен йөрткән китапхана да милләттәшләребез өчен күп чаралар оештыра. Тик китапханәдә татар китаплары саны бик аз. Татар үзәген китапханәче Рәсүлова бу проблеманы хәл итүдә ярдәм итәргә чакырды.
Татарстан авылларының китапханәләренең фонды белән чагыштырганда, юкса аларда да фонд матур әдәбият китаплары белән аз тулыландырыла. Ижауның татар бистәсендә урнашкан бердәнбер милли китапханәнең фонды татар әдәбияты китапларына, татар классикларының әсәрләренә ярлы.
Республика районнарында гомер итүче милләттәшләребез тормышы хакында Воткинскидан татар оешмасы рәисе Максумага Газимжанов җиткерде. Пленумда тикшерелгән мәсьәләләр буенча карарлар кабул ителде. Иң мөһиме, быел Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең оешуына 20 ел тула. Бу уңайдан оешманың кырылтаен уздырырга карар кылынды. Ул 26 мартка билгеләнде. Пленум эшенә нәтиҗәне татар иҗтимагы үзәгенең җитәкчесе Фүнун Мирзаянов ясады.
Бирәк тә безнең конкрет эшләребез мәгариф юнәлешендә һәм милли үзаңны үстерү юнәлешендә бүгенге көндә сакланып һәм барабак белән массажист кебек тотып карады дип әйтергә кирәк. Чөнки без тәрестән генә кай вакытта проблемалар ерактан караган вакытта күп нәрсә безгә тышкы кыяфәт белән күренсә, без моның эчке бөтен әгъзаларын тикшерип карарбыз дип әйтергә кирәк. Файдалы, нәтиҗәле чара булды дип исәплим. Чөнки шушы нигезендә безнең һәрбер эшләгән эшебезгә ул үтергеч була, платформа була. Инде хакимият белән һәм төрле ведомство белән алпырган вакытта безгә әйтерер өчен шушы трамплин дип атасатта була. Чөнки без нәрсәгәдер басып сикерә тиешбез, үз белдегебез белән түгел. Хәзер инде дөнья үзгәреп килә, шул үзгәрешләрне без искә алырга тиешбез. Шушы бүгенге халык фикеренә, вәкилләр фикеренә таянырга безнең мөмкинлегебез бар. Һәм инде безнең 26 мартта Татар Республикасы үзәгенең 20 еллыгына багышланган курылтайның булу каралган. Һәм инде ул күңелле бер бәйрәм булса, бер яктан, ике яктан безгә шулай ук үзебезнең алга барышыбызда тагын бер басышны аягыбызда сизергә тиеш, һәм дә яңа кадрларның килүен тәэмин итәргә тиеш дип исәплим.
Бу Удмуртия татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Фүнун Мирзаянов булды. Иҗтимагый үзәк пленумын Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина күзәтте.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Татарстанның Әгерҗе районындагы Ижбубый авылы яшәргә тырмашканда, район хакимияте белән Татарстан мәгариф министрлыгы бу авылның мәктәбен 2012 елда ябып куярга җыена. Авылның 90 ла баласын рус мәктәбенә җибәрергә телиләр. оптимальләштерү, кулайлаштыру сәясәте дәвам итә. Хакимият халыкка мәктәпне сакларга вәгъдә бирсә дә, чынлыкта башкача эшләргә булган. Ижбубыйда хәбәрчебез Саша Долгов булып кайтты.
Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының Азатлык радиосына язган хатында ачыктан-ачык Әгерҗе хакимиятенең 2012 елда мәктәпне ябарга исәпләве беленде. Ә бит җирле түрәләр мәктәпне япмыйбыз дип ышандырган иде. Бубый авылы җыенында район башлыгы урынбасары Ришат Нурисламов мәктәп ябылмаячак дип авыл халкына вәгъдә бирде.
Шулай булгачтын бу зур тарихы булган бүгенге көндә бик әйбәт эшләп килә торган мәктәп ябылмас дип ышанабыз. Бүгенге программада Андый сорау бүгенге көндә тормый.
Башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Римма Гыйльметдинова да шундыйрак сүзләр әйтте. Гомумән, Бубыйга килгән журналистларга бу турыда кая ишеттегез, мондый хәбәрләр юк дип акланды түрәләр. Әмма утсыз төтен булмаган кебек сүз дә болай гына йөрми. Димәк, мәктәп ябылу ихтималы бар икән. Һәм 2012 елда Әгерҗе түрәләре мәктәпне ябып, балаларны районның 3-нче санлы урыс мәктәбенә озатмакчы. Тарихи Бубый авылы балалары шулай итеп татар теленнән дә, милли мөхиттән дә мәхрүм кала булып чыга. Татарстан мәгариф министрлыгы мондый темплар белән татар мәктәпләрен ябуны махсус дәвам итсә, 5 ел эчендә республикада татарча укыткан мәктәпләр калмас инде. Киләчәк программнары әзерләп йөргән Татарстан өчен бу әлбәттә бик аяныч хәл. Гомумән, монда район хакимиятен генә гаепләп булмый, эш тирәндәрәк. Республика җитәкчелеге милли мәктәпләрне ябарга үз фатихасын биргән. Димәк, юкка гына мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов балаларны урысча укытырга кушмас иде. Ижбубый авылы туристлык үзәге булырга тиеш. Бубый кешесе Айдар Халиуллин шундый фикердә. Моның өчен авылның бөтен мөмкинлекләре бар. Бубыйда мәгърифәтче бубыйлар йорты 1895 елда төзелгән тарихи мәчет сакланып калган. Шуңа Бубыйда тарихи комплекс ясап була.
Әгәр дә минем охшам булса, например, әйме. Мин менә бу менә бер бина, әйме. Менә аның каршында тагын бер бина, аны мәчет минасы, әйме. Аларның теге сирәп без сүтте Кинданы Шереген мәктәбе. Бер ягы шереп беткән, аны, конечно, прокурорга да җирделәр инде. Диләр дә, но аны бер ягы шереп беткән кешесенә шереп төшкән җир түгел, бер сүтүл ди. Честно говоря. Потому что вакытында хөкүмәт тарафыннан нәрсә эшләнмәде. Ба, ни, әй, менә бу зданияларда шундый булып калмасын өчен, нәрсә яшәге или музейный исторический комплекс ясарга кирәк, или нәрсә. Ул бит исторический комплекс булгачтан болай гына түгел, значит, туристлар килә. Туристлар килә, аны чолып әйткән. Гостиницасы, не гостиница, гостиница гәҗә бар торгалы. Халыкта да тырып була. Шул анда битендә ниләрнең каберләре бар име. Той шул урамнарга асфальт кирә дигән сүз бит. Бер нәрсә булгачтын, бу инде ул шул килгән кешегә суы су ишеп булмый.
Диде Айдар Халиуллин. Әмма бу турыда районда да, республикада да артык уйланмыйлар. Хәзергә кадәр бу буйларның ике катлы йортларында почта бинасы урнашкан. Әгерҗе башлыгы урынбасары Ришат Нурисламов әйтүенчә, Бубый йортын музей итеп үзгәртү өчен 4 миллион сум акча кирәк икән.
2007-2009 елларда мирас наследие дигән программа создаваться икән иде республикада. И Нигматулла Уайдулла Бубыйларның бу йортын реставрациялау каралган иде. Ну, акчасы все-таки азырак иде. Анда 4 миллион акча каралган иде. 2007 елда 1 миллион, 2008-да 2 миллион, 2009 елда 1 миллион каралган иде. Без шаптык реставрация эше башлана битен проекттан. Проектировки шикларга шаптык. Алар монда килделәр, үзебезнең техусловия диләрен, техусловияларын басында җыеп бердек. И аннан соң алар безгә үзләренең смета расходларын бирделәр. Проект үзегенә 3 миллион 300 меңнән артык иде инде. Менә бу проектны төзүгә генә, әле проектта гына бу. Үзенең эшен эшләү түгел, ә проектны төзү. Шул вакытта без Зилә Рахимьянова, Рахимьяновнага чыктык инде хат белән, аннан соң хәзерге вакытта гына Фәйзуллин булды. Строительство буенча министр бу вакытта да замедендү проект реализация аның куластында да карар бирде. Акча җитмәде, бу эшләр эшләнмәде.
Диде Агаржа районы башлығы урын басары Ришат Нурисламов. Быйыл ауылда бубы мирасы ешмасы түзілі. Ишны баштап жіберушілер ауылдан болса, ярдам етушілер шахар жерінде де көбейкен.
Шуның үшін қазір шундай мәселе қаралайынды. Біріншіден анархистің армиядағы сазды айтып, регистрері өйтетіп, что бұл законны ішлер кетсін. Оннан соң, мені бұл зданиені оларға арендаға беріп, музей, дәрші музей ұйыштырырға деген. Біздің бұрыш деп айтеміз, бұрыш енді шылапты. Мұның үшін, мені бұл организация, ол қазіргі замаша етті спонсорлар демейді, спонсорларын да табып, мені ремонтлауына өз үстілеріне олабыз деген сөздері бар.
Дейді Ришат Нұрисламов. Бубы ауылы жерлігі башлығы Рәсім Закиров поштыны ауыл жерлігі бинасына көшіру фикірі болуында білдірді. Бәлкі алға таба іш жанланып кетер әлі, әмі мұның үшін ақша керек. Ешбобы ауылында 1895 жылда мәшет салына, 1940 жылда манарасы кесіліп, балалар йорты етіп өзгертілі. 2005 жылда балалар йорты ябылғаш, ауыл халқы мәшетіні түзіклендіруге кіріше, түбәсін яба, яңа манара отырта. Мәшетіні яңарту артынан еруші Жәудет Халиуллин әйті өнші, бинаны рәтлерге 2 миллион ярым сумақ ша керек. Мәдәниет министрлығы мәшетінің ішкі яғын түзіклендірірге 360 мін сум акча бирергә булган, әлегә бу акчалар килеп җитмәгән.
Аның эштәге өчен эшләү өчен 720 сум акча кирәк. Без 720 сум дип торган, бу эшне сатмасын бу чыкты. Аннан аның төшке эшләрен марафет дип әйтәндә, эшләргә кирәгендә благоустройство. Хәзер бит менә шундый программа бар инде, иске нелеріне ана телевизордан да көрсетелер, іске биналарыны сақлап қаларға дейін. Біздің ауыл жерінде анды не бік зор, не білен, біз мұрадаға тетермей бізінде. Ауылда құрапты шуңынан біті. Амына, манды көп шығар болғандықтан, ана әгерді ярдам етушілер болса, біз мұна ана үшілі үші ұзақ түгіл, оқшасы қына керек. Бүйін қаланы басқарып шығарға бұлар. Біраз, мұрдыт, өзіміздің кішілер дайынды мұна байтаққына ярдам етушілер болды.
Деді Жәудет Халиуллин, бүгінге мәшет яқшы халда сақланған. Келешекті ауыл халқы ғибәдәт йортын тарихи мәшетке қайтарырға жиына. Әйяңа салынған мәшет балалар бақшасы болып қалашақ. Ешбубы мәшеті имам хатибы Құддус Хазрет Сәләхиев ауылда 20 ел мәшет ішін алып бара. Ауылда дин тұрышы орташа, халық ілікке кебек дини түгіл. Ілік дин күшілі болған дей Хазрет. Құддус Хазрет қар екшәмбі 15 баланы мәшетке жиып оқыты. Ауылда мәдресе йоқ, 9-шы сыныфта оқушы бір малай, Қазанға мәдресеге оқырға кетерге жиына. Ауылда яулық киіп еруші қызлар да бар. Дұрыс жұмқа намазларына халық көп жиылмай. Шулай да бубы халқы ауылларының тарихын ғұрурланып сөйлей, оның тарихи әхәмиетін аңлай.
Бір заман қара қаршы тұра финден едекіле бір татарын жегетті білен. Шивер еп ер жегет. Мұрат Уфамлиң сұрау берді. Сіз дешітті финден еден не шықсын диніңізіні алып алдығы шулай. Татар тілін, динні деген. Мұрат ол қыджығыл қытны құлайды сәйді. Біздің дей бабаларымыз дей, Россиядан дей, тұтушылар шақыртқандарды, кетіргендерді. Шулық тұзан көбісі де еж бол ғимадасын бітіргендерді. Бұл фин татар айта білдің ма? Мұна үшім кетті. Еп еш, 40 ешік шығарғынай фин татары. Татар сәсілер сәттіқпан үндімді.
Деді Құддус Сәләхиев, әміне бұбы ауылы жерлігіне қараған Ишбәйке ауылында күз айынан берлі мәшет ішлемей башлаған. Газ кіртілмеген суық мәшетке халық еруден бүтінлей безген. Суық мәшетке кім келсін енді дей Хазрет.
Бұның үшін да бізге мәшетке жылыпты үшін бір тұр не керек, бұлшылы керек. Бір тұр бұлшылы керек. Бұның үшін мәшетке біз не байады, оны қарнақшылданату, оны бір моторлап, кішіне, үзіне тарту үшін де ұят нелерге керек, дегене керек.
2011 yıl Ишбубы ауылы үшін зор юбилейлар yılы. Ауылда мәдресе ашылуға 230, Ғыбайдулла бубайның тууына 145, Ғабдулла бубайның тууына 140 yıl тула. Бубайлар нәсілі тарихын үйренген Альта Мәхмутова соңғы yıllarda бубай халқының зор юбилейларыны өткерме башлауын білдірді.
Әгер де біз шушы мәдресенің тарихын ұмытсақ, ол рухи югалтуғына болмай. Ул тарихи хәтерне югалтуғына болмай. Ул халықны югалту була. Сез башлап йөрсәгез генә, әбез һәр вакытта чыгыш ясарға да риза, килергә дә риза, һәм сезнең белән очрашырга да риза.
Диде Алты Мәхмутова. Шулай да җирле җитәкчеләр юбилейларны көз айларында республика дәрәҗәсендә үткәрергә тели.
Ижбубый ауылында булып кайткан хәбәрчебез Саша Долговны тыңладык. Киләсе елда бу ауылның 90-лап бала укыган мәктәбе ябылырга мөмкин. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.